Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Osmani takon partit për konstituimin e kuvendit, pritjet për zgjidhje janë të ulta. Serbia menot protestet e përëndimi pasi Kosova vuri gurthemelin e dy urave mbi Iber. Në Serbi vazhdon mosbindja civile 10 persona të ndaluar. Irani i pezullon bashkëpunimin me inspektorët e huaj bërthamor. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti tha se do të bëj çmos për konstituimin e kuvendit të Kosovës në frymën e bashkëpunimit për të vazhduar formimin e qeverisë së re. Këto komente Kurti i bëri pas takimit të thirrur nga presidentja Vjosa Osmani për të diskutuar mundësit për daljen nga kriza institucionale. Ai nuk tregoi nëse ka dalë me ndonjë propozim të ri apo ndonjë detaj tjetër nga biseda me Osmanin.
Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re.
Pas Kurtit Osmani priti kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Ai tha se pritet të shihet nëse do të arrijet zgjidhje pasi presidentja t'i përfundoi të gjitha takimet.
Unë shpresoj që edhe këto konsultat të jenë në funksion të gjetjes së rrugdaljes, por mbetet që takimet e tjera të cilat i ka planifikuar presidentja të na çartësojnë a ka apo s'ka një ndryshim të krenëtësisë politike të lëvizjes vetëvendosje të zotit Kurtit që po vazhdojnë ta marrin bllokum konstituimin e kuvendit.
Të tretin me radhë në takim Osmani e priti liderin e Lidhjes së Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikun. Përkundër plot 40 përpjekjeve, deputetët e zgjedhur të kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur ende ta konstituojnë institucionin ligjvënës. Me një vendim të lëshuar javën e kaluar, gjykata kushtetuese e Kosovës ka urdhëruar konstituimin e kuvendit brenda 30 ditësh. Që nga këtë gjykimi janë mbajtur edhe dy seanca në kuvend, por pa rezultat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Atëherë, zotri Arifi, kemi pa që këtë të mërkur, presidentja ka nisë takime me partitë politike shqiptare dhe ato të komuniteteve ju shumicë në vend për gjetë një zgjidhje rreth konstituimit kuvendit Kosovës. Cilë është pritja juaj se çfarë rezultati mund t'japin këto takime të presidentës Osmani me partitë?
Më dhe që thirja e takimit në të ti nivelli me liderët e partive parlamentare është gjë e mirë, është pozitive. Diskutohet në nivellet të larta politike, gjithmonë normalisht pritet që edhe të provoj një rezultat. Por duke parë të skenën politike në Kosovë se si është zhvilluar deri tani e sidomos mos konsultimi i kuvendit, po na tregon që takimi është pozitiv, por rezultati do të jetë shumë i dobët apo s'do të ketë fare rezultat pozitiv. Për shkak sepse partitë janë fragmentarizuar në qendrimet e veta dhe nuk po lëvizin fare nga pika A në pikën B. Pra mbetet të shihet nëse janë të gatshme për ndonjë kompromis apo jo. Kjo është një pikpyetje, po them, shumë e madhe, e cila presidentja nuk e ka atë fuqi që t'ja imponoj partive politike koalicionit, sepse po vrejt që pa koalicionit dhe pa kompromise nuk do të lëviz asgjë, e partit gjuha e tyre politike nuk është e përafërt me ato që ne po e flasim. Kështu që do t'jetë një sfidë shumë e vështirë për t'u realizuar, dhe në fund të ditës besoj që presidenti është vonuar pak, por sepse jemi që 4 muaj që nga data e certifikimit, faktisht kemi një muaj një 5, pra ne kemi shtet jo funksional, për shkak sepse jemi Republikë Parlamentare, këto është që të rekoj shumë shpejt dhe shumë ashpër dhe shumë zgjuar, pra që të dërgohet në gjykatë kushtetuese me specifikat të qarta se qka pas 30 ditëve, sepse edhe vendimi gjykatës kushtetuese thot 30 ditë nga certifikimi, ato kanë kaluar realisht 30 ditë nga certifikimi që të konstituohet kuvendi, nuk kupton që prej një korrikut. Pra edhe pse e kanë marrë se tillë, por logjika e kushtetutës është një tregu që ju jeni vonuar tash të paktën bënë më shpejt se sa që është e mundur.
Pas takimit që pati me presidentën Osmani rreth 2 orësh, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se do të bëjmë çmos për të gjetë një zgjidhje drejt konstituimit të kuvendit. A është kjo një fjali që mund të tregoj se pritet një kompromis që do të pranoj Kurti në këtë situatë apo jo?
Bështirë të thuat nga një personit cili për të thëndë drejtën asë një nuk e kam bëjtur fjallën dhe gjithmonë e ka një zhdërjelësi për të manipuluar me fjallët që i thëtë. Mandaj është bështirë të besohet një politikanit të tili cili në moment e për në moment e ndryshon dhe botkuptimin e shprejes. Kështu që për mua është bështirë të analizoj të t'in Kurti për shkak sepse edhe ftesa me liderët partijak ishte shumë pozitive, por mandeju është po që ka qenë shumë një takim atë shumë jo produktiv, sa që ma shumë ka prodhu fërkime politike se sa afrime. Kështu që kjo mbetet për të parë pas ditës së sotit se si do të rjedhin gjërat nesër në takimin e radhës në kuvendin e Kosovës.
Zotri Arifi, a ka hapësirë për një zgjidhje përmes një marrëveshje politike ndërmjet partive, e cila do të ishte ndërmjetësuar nga presidentja?
Po ka mundësi, ka zgjidhje, por këtu ekziston tash një problem i madh, ajo që po vrejet është se edhe Partia Demokratike, edhe Lidha Demokratike nuk janë të gatshme të paktën, edhe nëse nuk përjetojnë në mënyrë të hapur që kryeministrin njavon vetëvendosje. Pra, nuk janë të gatshëm që vetëvendosja me udhëheqje qeveri të shumicës shqiptare nëse mund të shkojmë deri te ajo pikë. Dhe kjo është këtë problematika të cilë vetëvendosje nuk po dëshirojnë me pranun që të jetë edhe pse është partia e parë, por mos ta ketë qeverinë.
Po kur jemi te ky hapi i parë, pra i konstituimit të kuvendit, këtu a mund të ketë ndoshta një zgjidhje që do të bëhej si rezultat i ndërmjetësimit të presidentës mes partive politike?
Po këtu është vështirë të shihet sepse realisht këtu i kemi tri sfida. E para është vërtet është kushtimi i kuvendit, emri përveçëm është bërë tash shumë i rëndësishëm. E dyta është krijimi i qeverisë, por edhe e treta është zgjedhja presidentit në prill të vitit të ardhshëm. Prandaj janë tri sfida për të cilat partitë duhet të merren vesh që mos të shkojmë në zgjedhje prapë mas 6-7 muajve. Pra kjo është këtë logjika pse po ka hezitim partitë të hyjnë në koalicion me vetëvendosjen, sepse friksohen asaj që ka ndodhur me LDK-n kur ka qenë në koalicion me vetëvendosjen, ku kemi pasur kurje të mëdha të LDK-s, asnjëra parti nuk dëshiron më të hyjë në një koalicion të cilin e udhëheq vetëvendosja.
Zotri Arifi, nëse nuk ka zgjidhje nga një marrëveshje politike mes partive, pra nuk ka marrëveshje mes tyre, presidentja e dim që ka shprehur gatishmërinë të drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë nëse është e nevojshme. A mbetet kjo forma e vetme për të zhbllokuar situatën?
Unë prapë thash, presidentja është vonuar me këtë. Dashur që të bëj pyetje specifike, sepse ne po vuajmë për shkak të procedurës, kur, se, çka, sa. Pra këto gjëra ne nuk i dim, sepse nuk është shkruar as në ligj, as në procedurë. Pra kjo po ja jep hapësirën e pafundme partisë të parë që të manipuloj me gjithçka. Se po të kishte qenë sukur zgjedhja e qeverisë, edhe konsilimi i kuvendit, ne do të kishim folur për tema shumë më të rëndësishme për mirëqenien e qytetarit. Prandaj presidentja nuk duhet pritur a do të ketë apo jo kompromis, sepse kjo çështje duhet të rregullohet që për të ardhmen mos ta kemi të njëjtin problem.
Nëse situata vjen edhe më tutje kështu e bllokuar edhe pas takimeve të presidentes Osmani, cili është skenari mund shumë kushtetues për një rrugdalje, mund të ketë zgjedhje të parakoshme me gjithë këto situata të pazgjidhura ose të paqarta mes partive?
Realisht na po e vrejmë që në ajër po vrejet si situat që ne jemi duke shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Çështja është vetëm kur ato do të mbahen, kur partitë do të merren vesh që ato të mbahen. Para zgjedhjeve lokale apo pas zgjedhjeve lokale. Pra kjo është çështja, sepse po vret që nuk ka vullnet nga asnjëra palë që të ulën dhe të bëjnë kompromise për të vazhduar tutje, për të qeverisur, për të mirën e qytetarit. Pra, në një mënyrë, kjo është ajo për të cilën po mendoj që partitë po përgatiten edhe për zgjedhje parlamentare.
Pra për një koordinim të vetëm të konstituojnë kuvendin për ta shpërndar atë përzgjedhjet e jashtëzakonshme.
Momentin që dakordohen specifikisht për zgjedhjet e parakoshme, atëherë do të emërohet një kryetar apo kryetare dhe me njëherë, po atë ditë mund të shpërndajnë në kuvendin dhe ti të dërgojnë vendin e zgjerët e jashtëzakonshme.
Faleminderit shumë, zotri Arifi.
Ju lutem.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka mbikëqyrur vënjen e gur themelit për fillimin e ndërtimit të urave në të dy krahët e urës kryesore mbi lumin Ibër, përmes të cilave qeveria në detyrë ka thënë se synon ta lidh Mitrovicën e Veriut të banuar me shumicë serbe me Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare. Ndërtimi i këtyre dy urave të reja, njëra për automjete dhe tjetra për kombësor, pritet të përfundojë në Vjesht dhe kostoja e tyre ka shifrën e rreth 3 milion eurove, sipas zyrtarëve. Jemi këtu ta tregojmë për kushtimin ton që ndërmjet Veriut dhe Jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime, tha Kurti pas vënjes së gur themeleve. I pyetur nëse është koordinuar me Bashkimin Evropian për ndërtimin e këtyre dy urave, Kurti tha se gjithçka që bëjmë ne është në përputhje me planet tona, sipas ligjit dhe për të mirën e të gjithë qytetarëve. Ata që kanë dilema mund të na kontaktojnë lirisht dhe ne ua shpjegojmë me përpikri. Sa i përket mundësisë së hapjes së urës kryesore mbi Ibër për qarkullimin e automjeteve, gjë që ka shkaktuar tensione vitin e kaluar, Kurti tha se ne jemi për të hapur edhe ura kryesore mbi lumin Ibër. Ne nuk heqim dorë asnjëherë nga hapja e urës. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Beogradi ka dërguar nota proteste te vendet perëndimore, pasi kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti vendosi gur themelet për ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ibër, ka raportuar agjencia Beta. Kanë bërë gjithçka. Sot pam që Kurti vendosi gur themelet për dy ura, pa marrë pëlqimin e popullit serb dhe banorëve të Mitrovicës së Veriut, sepse kjo do të nënkuptonte eksodin përfundimtar, tha Vučić për televizionin Informer. Verën e vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ndërmori një nismë për të hapur urën kryesore mbi Ibër për trafik, gjë që u kundërshtua nga popullësia lokale serbe dhe bashkësia ndërkombëtare.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Javëve të fundit, dy njësite termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës, A5 dhe B1, undalën së operuari për disa orë për shkak të defekteve të papritura. Kjo ngjalli reagime dhe pikpyetje për sigurinë e furnizimit me rrymë, jo vetëm tani, por edhe gjatë sezonit të dimrit. Keku i sanoi prishjet dhe dy bloqet u kthyen shpejt në prodhim. Por si është gjendja me prodhimin e rrymës në Kek dhe a ka probleme edhe në njësitë e tjera të termocentraleve? E shpjegojmë tani. Rreth 90% e rrymës në Kosovë prodhohet nga dy termocentralet e Kekut, Kosova A dhe Kosova B. Njëra 60 e tjetra 40 vjet e vjetër. Aktualisht, sipas të dhënave nga Keku, disa prej bloqeve janë në remont ose në planifikim për të nisur remontin. Në janar të këtij viti, qeveria dhe Keku kishin njoftuar për investimin prej 137 milion eurosh për ta rehabilituar bllokun A3. U tha se ky riparim do t'ia zgjasë jetën edhe për 20 vjet këtij bloku që punon prej vitit 1970. Tani 6 muaj pas, punimet s'ka nisur ende. Keku njoftoi se më 4 korrik mbyllet afati për aplikim në tender nga kompanitë e interesuara për të kryer punimet. Bloku tjetër i Kosovës A, A4-shi, sipas Kekut është në remont kapital prej 16 majit të këtij viti. Në riparim është ende edhe bloku B2 i termocentralit Kosova B. Punimet në rehabilitimin e turbinave ka nisur më 28 prill dhe sipas kryeshefit të Kekut, bloku do të kthehet në operim në fillim të muajit tetor. Riparimin e përfundoi në prill të këtij viti bloku B1, i cili së voni më 21 qershor pati përsëri prishje dhe u ndal së operuari për një ditë. A do të ndikoj kjo situatë furnizimin e qëndrueshëm me rrymë, sidomos gjatë sezonit të dimrit? Sipas Kekut, prodhimi ditor i rrymës është mbi 10.600 MW në orë. Ditë më parë, kryeshefi ekzekutiv i Kekut, Gramës Hashani, tha paramedjave se nuk ka kolaps në prodhimin e energjisë elektrike dhe se prodhimi vazhdon. Se a do të kemi rrymë edhe në dimër, pa ndërprerje, nuk është e qartë. Nga Ministria e Ekonomisë, Keku dhe Kosti nuk treguan nëse po merren masa për stabilitet energjetik në muajt e ftohtë. Për të siguruar stabilitet në furnizim me rrymë dhe në çmimet e saj për qytetarët, ekspertët e energjetikës bëjnë thirrje që institucionet ta blejnë më herët rrymën që është e nevojshme të importohet për dimër.
Aja gjithmonë që kam duhet tashe disa vite në Kosovë, ne mvarëm nga e importi që importojmë e energjinë elektrike. Edhe aja që metodologjia nuk ka ndryshuar që ne shkojmë e blejmë rrymën një ditë më herët. Nuk e, kur e dim që neve na mungojnë 400-500, jemi sigur që na mungojnë për arsye se nuk kemi kapacitet të generator, as Zëreja, as Kesko, as Qeveria Kosovës këtë rast, nuk kanë bërë një strategji që ta blejmë për para. Që të jemi sigur që spoku me pas e sigurin e çmimit, edhe ne si qytetar me ditë prafërsisht e kam na ushtrajtu, anvaret kjo nga importi.
Problemet e vazhdueshme nga termocentralet e vjetra të Kekut i kanë kushtuar Kosovës miliona euro import të energjisë elektrike. Dimrin e kaluar, ndërprerje të shpeshta të rrymës kishte në komunën e Ferizajt, ato të Gjilanit, Vushtrisë dhe Prizrenit. Sipas autoriteteve, kjo ndodhi për shkak të konsumit të lartë të energjisë me uljen e temperaturave. Të mbi ngarkesë në rrjetin energjetik, institucionet e kanë arsyetuar me zhvillimin ekonomik. Ato vazhdimisht kanë bërthirje për kursim të energjisë elektrike nga konsumatorët, derisa investimet në burime të energjisë së ripërtrishme mbesin në shkallë të ulët.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Protestat me bllokim të rrugëve vazhduan në Serbi edhe më dy korrek. Protestuesit kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, lirimin e studentëve të arrestuar dhe heqjen e kampit me çadra, që zyrtarët e Partisë Përparimtare Serbe, SNS, kanë ngritur mes ndërtesës së presidencës dhe asaj të kuvendit në Beograd. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se një grup njerëzish mëngjesin e së mërkurës ndaloi trafikun pranë Fakultetit të Elektroteknikës në Beograd, por se policia largoi pak më vonë nga rruga. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se natën mes 1 dhe 2 korrikut janë ndaluar 72 persona nga protestat, si dhe është kontrolluar identiteti i 976 pjesëmarrësve. Sipasaj, gjatë 24 orëve të fundit në Serbi janë mbajtur 117 tubime të paparalajmëruara dhe janë bërë 87 blokada trafiku, prej të cilave 68 në Beograd. Incidente u regjistruan në Zemun, Nish, Novi Sad dhe Valev, ku disa persona u ndaluan për shkelje të rendit publik dhe kryerje të veprave penale, ndërsa policia veproi në përputhje me ligjin, tha Ministria e Brendshme Serbe. Organizata akademike studentët në blokadë bëri thirrje për mosbindje civile pas tubimit të 28 qershorit në Beograd. Studentët janë duke protestuar që prej aksidentit në Novi Sad, ku nga shembja një strehe prej betonin në stacionin Hekurudhor më 1 nëntor, humbën jetën 16 persona. Kërkesat e tyre përfshin publikimin e dokumentacionit të plot për rindërtimin e stacionit Hekurudhor në Novi Sad, identifikimin dhe ndjekjen penale të atyre që kanë sulmuar protestuesit gjatë tubimeve në të gjithë Serbinë, lirimin e aktivistëve të arrestuar në protesta dhe ndërprerjen e procedurave penale kundër tyre, si dhe rritjen e buxhetit për universitetet. Nga maji, kërkesa e tyre është bërë edhe thirrja e zgjedhjeve të parakoshme në mënyrë që qeveria e re të mund të punojë për përmbushjen e kërkesave të tyre të mëparshme. Megjithatë, protestat tashmë duket se kanë marrë edhe një kthesë nacionaliste. Studentët nuk kërkojnë vetëm një shtet me të drejtë, por bëjnë thirrje edhe për mbrojtjen e integritetit territorial të Serbisë dhe të neutralitetit të saj ushtarak.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ndërkohë që Serbia po përballet me protesta të gjata kundër presidentit Vučić, nga Moska po vijnë mesazhe të përziera. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e mbështet Vučićin, por ideologu pro-Kremlinit Aleksandar Dugin thot se populli kërkon largimin e tij. Kjo tregon përçarje mes qendrimeve zyrtare dhe atyre ideologjike në Rusi, lidhur me krizën politike aktuale në Serbi. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Në kulmin e protestave masive kundër qeverisë së Serbisë dhe kërkesave të qytetarëve për zgjedhje të parakoshme, presidenti serb Aleksandar Vučić ju drejtua sërish Rusisë. Vucic me 30 qërshor, falendrojmë me qëtërës, si që quajti aj u dheqin e Moskës, për mirë kuptimin. Kjo është e përgjigja aty ndaj deklaratës së ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrov, i cili tha se Moska është e interesuar që të razirat në Serbi të zgjidhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjat. Por, po, atë ditë, Aleksandr Dugin, ideolog i njohur i Kremlinit dhe njëri i afërt me presidentin Vladimir Putin, deklaroi se populli në Serbi nuk e do më Vučićin. Serbët duan që Vučić të mos jetë më, dhe kjo është e vërtetë. Të gjithë serbët e duan këtë, tha Dugin për median shtetërore ruse Sputnik. Këto mesazhe kontradiktore nga Moska vinë 7 ditë pasi shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë publikoi një deklaratë ku pretendoi se Serbia përmes kanaleve të ndërmjetme po eksporton armë për Ukrainën, vend ndaj të cilit Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Ivana Stratner, analiste e Fondacionit për mbrojtjen e demokracisë në Washington, nuk beson se po ndodh ndonjë prishje e raporteve mes Vučićit dhe Rusisë. Sipas saj, Kremlini e mbështet Vučićin sepse mund ta kontrollojë. Moskës nuk i intereson një qeveri demokratike dhe paparashikueshme në Serbi, tha Stratner për Radion Evropa e Lirë. Ajo shtoi se Rusia historikisht ka promovuar autokracinë dhe po përdor të njëjta taktika në Serbi si në Gjeorgji. Në deklaratën e tij, Lavrov paralajmëroi edhe për mundësinë e një revolucioni me ngjyra në Serbi, duke akuzuar shtetet perëndimore se zakonisht përpiqen të shfrytëzojnë situata të brendshme për të promovuar interesat e tyre në ndom të partnerëve të tjerë. Shpresojmë që këtë herë nuk do të përfshihen revolucione me ngjyra, tha Lavrov, duke përdorur termin që Kremlini e lidh me përmbysjen e regjimeve autoritare përmes lëvizjeve qytetare të mbështetura nga jashtë. Vučić prej fillimit të protestave pretendon po të njëjtën gjë, se në Serbi po tentohet një revolucion me ngjyra. Deklarata e ndërsjellët mes Moskës dhe Beogradit u dha në një ditë kur në mbar serbin u organizua blokada masive të rrugëve si formë e mosbindjes civile. Ky ishte reagim ndaj arrestimeve pas përplasjes mes policisë dhe protestuesve me 28 qershor në Beograd gjatë protestave të paralajmëruara, si nga përkrahësit ashtu edhe nga kundërshtarët e qeverisë. Policia ju përgjigj protestuesve me arrestime dhe shpërbërje të blokadave, ndërsa protestuesit e akuzuan atë për përdorim të dhunës së tepruar. Ata kërkojnë zgjidhje të parakoshme parlamentare, kërkesë që qeveria e refuzon. Masat represive të kësaj qeverie më kujtojnë Moskën para një dekade gjatë protestave atje. Është manual i regjimeve autoritare, vlerëson Ivana Stratner. Vučić, duke mbrojtur veprimet e policisë, përdori të njëjtën frazë si Lavrov, në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, duke i cilësuar aksionet e policisë si plotësisht profesionale. Unë nuk do të befasohesha nëse Rusia forcon aktivitetet e saj të inteligjencës dhe rrit mbështetjen për qeverinë në Serbi, paralajmëroi Stratner për Radion Evropa e Lirë. Sipas Andrej Share, drejtori i shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë, falënderimet e Vučić ndaj Lavrovit dhe Moskës janë në fakt një formë faljeje dhe servilizmi ndaj Kremlinit. A i kujtojnë se këto falendërime erdhen pas i shërbimi rusë i inteligjencës publikoi raportin se Serbia po dërgon armë në Ukrainë përmes ndërmjetësve, pretendime që Kremlini i përdori për të qërtuar Beogradin. Fillimisht Vučić mohoi këtu akuza, por më vonë pranoi se nuk mund të kontrolloj se ku përfundon municioni. Më 23 qershor, Serbia njoftoi pezullimin e eksportit të armëve. Krahas Lavrovit dhe Meqverës, Vučić falendroi edhe analistët e rallë të paanshëm rusë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje militantëve të Hamasit, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja, dhe fuqitë të tjera që të bien dakord me atë që e cilësoi si propozim përfundimtar për armëpushim 60 ditor me Izraelin në Gazë. Shpresoj për të mirën e lindjes së mesme, që Hamasi të pranoj këtë marveshje, sepse nuk do të bëhet më mirë, vetëm do të përkëjtësohet, shkroi Trump në platformën sociale Truth Social. A i shtoj se Izraeli është pajtuar me kushtet për të finalizuar armëpushimin 60 ditor, gjatë të cilit, si shta, ne do të punojmë me të gjitha palet për t'i dhënë fund luftës. Trump tha se propozimi do t'i dorëzohet Hamasit nga përfaqësues të Katarit dhe Egjiptit. Si pas ti, propozimi doli pas një takimi të gjatë dhe produktiv në lidhje me gazën midis përfaqësuesve të tij dhe zyrtarëve izraelit. Ai nuk i identifikoi përfaqësuesit e tij, por i dërguari i posaçëm i SBA-s, Steve Witkoff, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe zëvendës presidenti J.D. Vance duhej të takoheshin më një korrik me rëndërmerin këshilltari i lartë i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Zëvendësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt tha më 30 qershor se Trump dhe zyrtarët e administratës janë në komunikim të vazhdueshëm me udhëheqjen izraelite dhe se përfundimi i konfliktit në Gazë është përparësi për presidentin. Është rrëqetëse të shohësh pamjet që kanë dalë nga Izraeli dhe Gaza gjatë kësaj lufte dhe presidenti dëshiron që ajo të përfundojë. Ai dëshiron të shpëtojë jetë, tha Levitt. Propozimi i SBA-s kërkon gjithashtu lirimin e gjysmës së pengjeve nga Hamasi në këmbim të të burgosurve palestinez dhe mbetjeve mortore të palestinezve të tjerë. Trump u tha gazetarve më herët se shpreson që marrveshja për pengjet të arrihet javën e ardhshme midis Izraelit dhe militantëve të Hamasit në Gazë. Ai do të takohet me Netanyahu në shtëpinë e bardhë më 7 korrik.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Irani e pezulloi përkohësisht bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Presidenti Masud Pezeshkian e nënshkroi legjislacionin përkatës, raportoi të mërkurën Agjencia e Lajmeve Tasnim. Vendimi do të thotë se Irani nuk do t'i lejojë inspektorët e kësaj agjencie të hyjnë në vend derisa të garantohet siguria e objekteve të tij bërthamore. Që kjo të ndodhë, organizata me cilin në Vjen duhet t'i dënoj sulmet të SBA-s dhe Izraelit ndaj objekteve bërthamore të Iranit dhe t'a pranoj programin bërthamor iranian, tha më herët kryetari i parlamentit të Iranit, Mohamed Bakher Khalibaf. Shumë detajet të rregullorës së re mbeten ende të paqarta. Sipas një zëdhënësi të Ministrisë së Jashtme të Iranit, inspektorët bërthamor të kësaj agjencie janë ende në këtë vend. Megjithatë, atyre nuk u lejohet qasja në objektet bërthamore të dëmtuara nga sulmet e Izraelit dhe të SBA-s. Më 13 qershor, Izraeli nisi një fushatë të madhe bombardimesh kundër Iranit për ta penguar, siç tha, nga krijimi i armës bërthamore. Irani, i cili mohon se ka ambicie të tilla, u përgjigj me sulme me raketa dhe dron kundër Izraelit. Disa ditë më vonë, më 22 qershor, aleatja e Izraelit, SBA-ja, kreu sulmet e veta kundër objekteve bërthamore iraniane në Fordo, Isfahan dhe Natanz. Sipas autoriteteve në Iran, mbi 900 njerëz humbën jetën në konfliktin 12 ditësh. Sulmet hakmarse të Iranit vranë 28 persona në Izrael, sipas autoriteteve atje. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet të SBA-s kanë shkatruar programin bërthamor të Iranit, megjithse shkalla e dëmit nuk është e qartë.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë dërgimin e disa armëve që i kishin premtuar Ukrainës për luftën e saj kundër Rusisë, sepse pas një kontrolli nga Pentagoni u pa që rezervat e tyre kishin rënë ndjeshëm. Vendimi u marr për t'i vënë interesat e Amerikës në radhë të parë, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Anna Kelly. Fuqia e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara mbetet e padiskutueshme, thjesht pyetini Iranin, tha ajo duke i referuar bombardimeve dhe sulmeve me raketa të SBA-s kundër objekteve bërthamore të Iranit. Deklarata e Kellit erdhi pas që një zyrtar amerikan u citua nga Politico të ke thënë se pas një rishikimi nga Pentagoni, u pa se disa nga rezervat e artikujve që ishin premtuar më herët janë shumë të pakta ndaj disa dërgesa të planifikuara nuk do të realizohen. Shtetet e Bashkuara, të cilat i kanë ofruar Ukrainës armë dhe ndihmë ushtarake me vlerë prej më shumë se 66 miliard dollarësh, që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022, u kanë bërë presion aleatëve që t'i ofrojnë Ukrainës sisteme të mbrojtjes ajrore dhe pajisje të tjera. Por shumë prej tyre ngurojnë t'i japin sistemet e tyre të teknologjisë së lartë, sidomos vendet në Evropën lindore, që gjithashtu ndihen të kërcënuara nga Rusia. Ndalimi i disa armëve vjen pasi Rusia në fundjavë nisi sulmin e saj më të madhajror të kombinuar kundër Ukrainës, thanë zyrtarët Ukrainas. Ukraina është duke u kërkuar me ngulm vendeve perëndimore që t'i dërgojnë më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, pasi Rusia ka intensifikuar sulmet me raketa dhe dron, duke goditur edhe objekte civile. Trump u takua me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky në marginat e samitit të NATO-s javën e kaluar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshem.